რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მე პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რამოთხოვნებით ემზადებიან საპროტესტო აქციისთვის საჭარის ტელევიზიის თანამშრომლები.
დაწყებული თანამშრომლების დევნის შეწყვეტით, დევნილი თანამშრომლების თავის პოზიციებზე დაბრუნებით, შრომის პირობების გაუმჯობესებით, ღირსეული სახელფასო სისტემის შექმნით.
რა დახმარებას პირდება მთავრობა გლეხებს პროდუქციის ექსპორტისთვის?
სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს, რომ ექსპორტიორებს ქონდეს პანე კორიდორი, ერთი ფანის პრინციპით გაიცემა ყველა დოკუმენტი.
თუ ასე წავიდა ამ გზით, ეშოლება ხალხს და აღარ გაჭირდება თაყიდვა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა დღეს პირველი მოსმენით განიხილა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილება, რომლის თანახმად დახურულ საჯარო სივრცეში ნიღბის გარეშე ყოფნისთვის მოქალაქეები 20 ლარი დაჯარიმდებიან. წესის დარღვევის დაშვებისთვის კი 500 ლარის ჯარიმას გადაიხდიან იურიდიული პირები. საჯარო სივრცეში იგულისხმება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და ტაქსი. კანონპროექტის ავტორმა, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანდრი ოხანაშვილმა პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას თქვა, რომ კორონავირუსთან ბრძოლის პირველ ეტაპზე მიღწეული წარმატების შემდეგ აუცილებელია შედეგების შენარჩუნება და ვირუსის გავრცელების შეჩერება ყველა საშუალებით, რასაც საერთაშორისო პრაქტიკაც ითვალისწინებსო.
მე არ გამომავს პოპულისტური კანონი, მე გამეხარდებოდა მესაუბრა იმაზე, რომ იცით რა, ხვალიდან იხსნება შეზღუდვები და ხვალიდან დაშვებულია ქორწილები, იუბილე, სოციალური ღონისძიებები, თუმცა მე ამას ვერ გეტყვით. მე ამის უფლება არ მაქვს უთხრა ჩვენ საზოგადოებას, ვინაიდან უნდა თვალი გავუსწოროთ იმას, რის წინაშე ვდგავართ. ეს არის უმძიმესი გამოწვევა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ დიდი პასუხისგებლობით ჭირდება მიდგომა. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ყველა ის წესები, რომელიც განსაზღვრულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ და საერთაშორისო პრაქტიკას დაფუძნებით და შესაბამისად ამის მიხედვით უნდა ვიმოქმედოთ.
ანდრია ხანაშულმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ თავდაპირველი ვერსიით დახურულ საჯარო სივრცეში ნიღბის გარეშე ყოფნისთვის ფიზიკური პირებისთვის 50 ლარიანი ჯარიმა იყო გათვალისწინებული, თუმცა როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ თქვა, მართულ პარტიაში კონსულტაციების შედეგად ეს თანხა 20 ლარამდე შემცირდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელების განმარტებით, თუ ნიღაბი ყოველას უკეთია, ინფიცირების რისკი მინიმალურია. პარლამენტის უფრაქციო წევრი ეკა ბესელია დღევანდელ სხდომაზე დაინტერესდა, თუ კი პირბადე საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რატომ არ ღვევენ ამ წეს თავად პარლამენტში, მათ შორის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ეკა ბესელია ანდრი ოხანაშვილს კიდევ რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა.
რა არ შედის ასე დახურულ სივრცეში, რომ ასევე მოქალაქეებმა გაიგონ? იმიტომ რომ კანონპროექტში წერია იზოლაციის და კარანტინის წესით განსაზღვრული უნდა იყოსო და მოქალაქეები უნდა იცოდეს. თუ ყველაფერს ეხება, მაშინ ეს მითითება საჭირო არ არის და რას არ ეხება? იურიდიული პირი რო ჯარიმდება 500 ლარი, მაგალითად მაღაზია რო ავიღოთ, ცოტა უფრო ფართო ზომის, აი ხო რამდენჯერმე შევიდეს 100 ჯერ, 200 ჯერ, ადამიან რომელიც დაფიქსირდება რომ არ არის პირბადით, დღეში 100 ჯერ, 200 ჯერ 500 ლარი და ჯარიმებს ვინმე ამ მაღაზიის მესაკუთრეს?
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილ თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას მოქმედმა თავმჯდომარემ ანდრი ოხანაშვილმა უპასუხა, რომ მას კანონი ჯერჯერობით არ ავალდებულებს ნიღბის ტარებას, თუმცა როგორც მან თქვა, უნიღბოდ მხოლოდ ტრიბუნიდან ლაპარაკობს და დარბაზში პირბადეს ვიკეთებო. რაც შეეხება ბესელიას სხვა შეკითხვებს, ოხანაშვილის განმარტებით დახურული საჯარო სივრცეების ჩამონათვალი მთავრობის დადგენილებითაა განსაზღვრული, ხოლო რაც შეეხება ადმინისტრირებას, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს კომპეტენციაო. 24 საათის განმავლობაში, ანუ 9 ივნისის დილიდან 10 ივნისის დილამდე საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევა, ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 822-მდე გაიზარდა. განიკურნა კიდევ 4 პაციენტი, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი ამჟამად 980-ია. COVID-19 საქართველოში 13 ადამიანია გარდაცვლილი. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს დაიცვან ყველა რეკომენდაცია, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერაა გაცემული. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს გამყრელიძემ დღეს უთხრა, რომ საზოგადოება მოეშვა, რის გამოც კორონავირუსით ინფიცირების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია შეინიშნება. ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ზოგიერთ შემთხვევაში გართულებულია ინფიცირების პირველწყაროს დადგენა. ისრაელი აღარ იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, საიდანაც საქართველოს ტურისტების მიღებას განაახლებს. ამის მიზეზი ისრაელში ეპიდსიტუაციის გაუარესებაა. ინფორმაცია ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლების შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც საერთაშორისო ტურიზმის განახლების კრიტერიუმები განიხილეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაისში განაცხადა, რომ რამდენიმე ქვეყანასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება უსაფრთხო მწვანე დერეფნების შესაქმნელად და პირველი ასეთი ქვეყანა სავარაუდოდ ისრაელი იქნებოდა. მაისში ისრაელში ეპიდსიტუაცია საგრძნობლად გაუმჯობესდა, თუმცა ბოლო ორი კვირა ისევ მოიმატა კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევებმა. 1 ივნისის შემდეგ 1187 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ქვეყნის მთავრობამ ზოგიერთი შეზღუდვის გაუქმება გადადო. საერთო ჯამში ისრაელში კორონავირუსით უკვე დაინფიცირდა 18000-ზე მეტი ადამიანი, 300-მდე გარდაცვლილია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ქვეყნის მოქალაქეების ჯანმრთელობა ყველაზე მნიშვნელოვანია და მას მთავრობა კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერ დააყენებს. ტურისტების იმ ქვეყნებიდან მიღების გამო, სადაც მწვავე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა. ტურიზმიდან შემოსული იმპორტირებული ინფიცირება ქვეყანას შეიძლება იმდენი დაუჯდეს, რომ არანაირი ფასი ამ ტურისტს არ ექნება, განაცხადა გიორგი გახარიამ შიდა ქართლში ფერმერებთან შეხვედრის დროს. თუმცა მოგვიანებით მედიას ისიც უთხრა, რომ საქართველო რამდენიმე ქვეყანასთან ნაგრძელებს მოლაპარაკებას ეგრეთ წოდებული მწვანე დერეფნების შესაქმნელად ტურისტების მისაღებად. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ სოფელ ტბეთთან ნაპოვნის სამი ნეშტი შესაძლოა 16 წლის წინ გაუჩინარებული ორი დაღესტნელის და ერთი ცხინვალელის იყოს. ცხინვალის რაიონის სოფელ ტბეთთან სამარხი 8 ივნის მიწის დამუშავებისას აღმოაჩინა ადგილობრივმა ფერმერმა და სამართალდამცავებს მიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური ანალიზი ჯერჯერობით არ ჩატარებულა, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პროკურორი ურუზმაკ ჯაგაევი დარწმუნებულია, რომ სწორედ დაკარგული დაღესტნელების და ცხინვალელის ნეშტებს მიაკვლიეს. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს გვამები ეკუთვნით იმ ადამიანებს, რომლებიც 2004 წლის 12 იანვარს ჯავის რაიონში დაიკარგნენ. ორი მათგანი დაღესტნელია, 1972 და 60 წლებში დაბადებულები, მესამე კი ოსია გვარად მარგიევი, 1985 წელს დაბადებული, უთხრა ცხინვალის ტელევიზიას ურუზმაკ ჯაგაევმა. მისივე განცხადებით, სისხლის სამართლის საქმეში ფიგურირებს ტანსაცმლის ნარჩენები, რაც აძლევს საფუძველს ამტკიცოს, რომ სამარხში სწორედ ეს ადამიანები იყვნენ. არის სხვა ინდივიდუალური ნიშნებიც, რომელთა მიხედვით ჯერჯერობით გენეტიკური ანალიზის ჩატარების გარეშეც ვასკვნით, რომ ესენი ზუსტად ის ადამიანები არიან, განაცხადა ჯაგაევმა. ბოლო ორი დღის განმავლობაში დე-ფაქტო პროკურატურა ელებდა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ტბეთთან აღმოჩენილი სამარხი 10 წელზე მეტი ხნისაა და ნეშტებს ძალადობის კვალი ემჩნევა. არსებული ინფორმაციით, დაღესტნელებზე, რომლებიც სატვირთო ავტომანქანის მძღოლები იყვნენ და მათ თანხლებ ცხინვალელზე, 2004 წელს ყაჩაღური თავდასხმა მოხდა. რადიოთავისუფლების პროექტ კავკაზ რეალიის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მილიციაში წყარო მოამბო, რომ ამპირების გაუჩინარებიდან მალევე დააკავეს ორი ადგილობრივი მცხოვრები, თუმცა ეჭმიტანილები მტკიცებულებების არარსებობის გამო გაათავისუფლეს. ტბეთთან სამარხის აღმოჩენის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ საომარი მოქმედებების დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ოჯახებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნაპოვნი ნეშტების იდენტიფიცირების პროცესში საქართველოს ხელისუფლების და კომპეტენტური ექსპერტების ჩართვა მოითხოვეს. უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით მიმდინარეობს და ამ ორგანიზაცია მოკვლევა უკვე დაიწყო. ჩვენი დაინტერესება ამ საკითხის მიმართ უკვე დადგინდება, რომ ეს ნეშტები შეიძლება კავშირში იყოს 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტთან, ან 90-იანი წლების კონფლიქტთან. ბუნებრივია ვეცდებით, რომ ეს გახდეს სამხრივი მექანიზმის განხილვის საგანი, უთხრა რადიო თავისუფლებას წითელი ჯვრის კომუნიკაციის განყოფილების უფროსმა მაია ქარდავამ. საერთაშორისო ორგანიზაციის ცხინვალის ოფისის წარმომადგენლები დეტალების გასარკვევად დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებლის ადმინისტრაცია ისევ აცხადებს, რომ დირექტორის გადადგომის მოთხოვნით მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეები პარტია ევროპული საქართველოს წევრები არიან. მოუწყებლის ამავე შინაარსის ადრინდელი განცხადების საპასუხოდ ოპოზიციურმა პარტიამ 9 ივნის განმარტა, რომ აქციის მონაწილეებმა ალექსანდრე მილორავამ და შოთა ცავამ ევროპული საქართველო 2019 წლის აგვისტოში დატოვეს. აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებლის ადმინისტრაციაში კი დღეს 10 ივნის განაცხადეს, რომ თავად ალექსანდრე მილორავას ინფორმაციით მან და შოთა ცავამ პარტია 3 წლის წინ დატოვეს, თუმცა ისინი დღესაც არიან ევროპული საქართველოს მოქმედ პარტიულ საკრებულოს სიაში და საარჩევნო კოდექსის თანახმად კვლავ რჩებიან პარტიული სიის წევრებად. რას ნიშნავს საკრებულოს სიაში ყოფნა იმ შემთხვევაში, თუ მოხდებოდა ნებისმიერი პირის რაიმე მიზეზის გამო ჩანაცვლების საჭიროება, ისინი აღმოჩნდებიან საკრებულოში, როგორც ევროპული საქართველოს წევრები, განაცხადა აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებლის საკადრო ბაზის განვითარების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ემზარ პაქსაძემ. მან სახალხო დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და მედია ორგანიზაციებს მიმართა გამოხატონ პოზიცია აჭარის საზოგადოებრივი მოუწყებლის საქმიანობაში ჩარევის და ზეწოლის გამო. პაქსაძის განცხადებით, მოუწყებლობის შესახებ კანონი პირდაპირ უკრძალავს მესამე პირებს, მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს, რაიმე სახის ზემოქმედებას მოუწყებლის თანამდებობის პირებსა და თანამშრომლებზე. ამასთან საზოგადოებრივი მოუწყებლის კიცებენ, რომ მოცემულ შემთხვევაში მისი განმარტება არ ეხება კონკრეტულ ევროპულ საქართველოს და ეხება ნებისმიერ პარტიას, როგორც სახელისუფლებოს, ასევე ოპოზიციურსა. აჭარის მოუწყებლის შენობასთან მაისის ბოლოდან მიმდინარეობს საზოგადოების „მე მიყვარს ბათუმი“ წევრების აქცია. ამოძრაობის წევრი ალექსანდრე მილორავა 29 მაისის შემდეგ შიმშილობს, მან დღეს კვლავ უარყო ევროპული საქართველოს წევრობა და სახალხო დამცველს მოუწოდა დაკვირვებით გამოიკვლიოს საკითხი, რადგან აჭარის ტელევიზიის ადმინისტრაციისგან მასზე პოლიტიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა მიმდინარეობს. ალექსანდრე მილორავა აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის გიორგი კოხრეძის გადადგომას მოითხოვს სარედაქციო პოლიტიკაში უხეში ჩარევის, ჟურნალისტების დევნის და საზოგადოებრივი მოუწყებლის პრიორიტეტების და ბიუჯეტის შეუსრულებლობის გამო. მოშიმშილი აქტივისტი არ არის ერთადერთი, ვინც დირექტორის გადადგომას მოითხოვს. გიორგი კოხრეძისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად მოუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ჯერ კიდევ გასულ კვირაში მიმართა ამ საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის კოტით არჩეულმა წევრმა. იგივეს გაკეთებას გეგმავდა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ მიუღია საბჭოში ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილ მეურვეს. რადა საკითხის ოფიციალურად ინიცირებას საბჭოს 5 წევრიდან 2-ის თანხმობა სჭირდება. პარალელურად აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელთა ნაწილი, მათ შორის სამსახურიდან უკვე დათხოვნილები, საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეგა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორისთვის გოგა კოხრეიძისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, რაც აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტები დირექტორის მხრიდან დევნაზე ალაპარაკდნენ. გოგა კოხრეიძე სასამართლოში 11-მა ჟურნალისტმა უჩივლა. იმპიჩმენტის ინიციატორი მრჩეველი გია ქარცივაძე ამბობს, რომ
არგუმენტები იმისთვის, რომ მაუწყებლის დირექტორი არ იყოს გიორგი კოხრეიძე, საკმარისი მეტია. ყველა მიმართულებით მაუწყებელში არის პრობლემები, მათ შორის იკვეთება დანაშაულის ნიშნები თანამშრომლების დევნასთან მიმართებაში. ცალკე თანამშრომლებ პროკურატურის მიმართეს განცხადებით და პლუს ჩემს განცხადებაშიც მიწერია მე.
დირექტორის გადაყენებისთვის სამი მრჩევლის ხმა საჭირო, თუმცა ამისთვის საკმარის არგუმენტებს ვერ ხედავს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე გიგა ჩხარტიშვილი, რომელიც წარსულში რეგიონული მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის ინიციატორია. ჩხარტიშვილი ახლა ამბობს, რომ
კრიტიკულად ვაფასებ ძალიან ბევრ პროცესს. მე არ ვამბობ, ყველაფერი იდეალურადაა. ჩემი აზრით, ყველაზე დიდი პრობლემა ამ საჯარო დისკუსიაში არის საზოგადოებისთვის სიტუაციის სათანადოდ ახსნის დეფიციტი. ანუ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და საზოგადოებრივი ურჯელობა საჯარო, აი ამის დეფიციტი არის ყველაზე დიდი პრობლემა მენეჯმენტის. ზუსტად გეტყვით, რომ მან უნდა შეასრულოს ის, რაც კანონით მას ავალია, რაც მრჩეველთა საბჭო დაავალებს პროგრამული პრიორიტეტებით, რაზეც შეთანხმდა არჩევისას მრჩეველთა საბჭოს დირექტორი და რა პირობებით არის ჩამოსული. თუ არ შესრულდა, ბუნებრივია ყველას ექნება საკუთარი პოზიცია.
ოფიციალურ წერილში მრჩეველთა საბჭოს წევრ გია ქარცივაძეს დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების 4 მიზეზი უწერია. მაუწყებელში დასაქმებულ პირთა დევნა, მაუწყებლის სტრუქტურულ ერთეულთა სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელყოფა, მოქმედი პროგრამული პრიორიტეტების შეუსრულებლობა და კოლექტიური დავის მიმდინარეობისას მედიაციის პროცესის შეწყვეტა. მედიაციის პროცესი კი მარტში უნდა დაწყებულიყო, როდესაც ალტერნატიული პროფკავშირების წევრმა 80-მდე ჟურნალისტმა შრომითი უფლებების და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად გაფიცვა გამოაცხადა. თუმცა პანდემიის გამო პროცესი შეაჩერა. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ კი ამ პროცესში ჩართული სამი ჟურნალისტი სამსახურიდან გაათავისუფლა. ნაწილი კი საქმიანობას ჩამოაშორა. ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარე მალხაზ რეხვიაშვილი ამბობს, რომ პროფკავშირის წევრები 26 ივნის საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან.
მოთხოვნები პროფკავშირში გვაქვს ბევრი, ეს მოთხოვნები გვაქვს კოლექტიური დავის დოკუმენტში ხაზგასმით ნახსენები, დაწყებული თანამშრომლების დევნის შეწყვეტით, დევნილი თანამშრომლების თავის პოზიციებზე დაბრუნებით, შრომის პირობების გაუმჯობესებით, ღირსეული სახელფასო სისტემის შექმნით, თუმცა აქ ღირსეულ სისტემაზე არ არის საუბარი, ვიღაცას გვინდა რომ მოუმატონ ან ვიღაცას მოუკლონ, უბრალოდ არსებობდეს დოკუმენტი და ვიცოდეთ ვის რაში უხდიან ხელფასს. ეხლა რა ვითარებაცაა მაუწყებელს, როცა ხალხის ფულს დირექტორი თავისი ბოდიში შემოთხოვა და ხოშით წყვეტს ვის რამდენი უნდა ქონდეს ხელფასი, ასე არ უნდა იყოს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს წლიური ბიუჯეტი 11 მილიონი ლარია. ამ თანხას დირექტორი განკარგავს, ბიუჯეტს კი მრჩეველთა საბჭო ამტკიცებს. იგივე საბჭო სამი წლის ვადით ირჩევს მაუწყებლის დირექტორს, შეუძლია აგრეთვე იმპიჩმენტიც გამოუცხადოს მას. მრჩეველთა საბჭოს წევრებს კი ის პოლიტიკური პარტიები წარადგენენ, რომლებიც ადგილობრივ პარლამენტში უმაღლეს საბჭოში არიან. ჟურნალისტების მიერ შექმნილ პროფკავშირულ გაერთიანებაში მიაჩნიათ, რომ სწორედ მრჩევლების არჩევის წესში უნდა შევიდეს ცვლილებები, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, აჭარის ტელევიზია და რადიო პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლდეს.
მე ახლა შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ხუთ წევრიან სამეურვეო საბჭოში ამჟამად სამი წევრი არჩეულია აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ქართული ოცნების კვოტით ერთი წევრი წარდგენილია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ და ერთიც ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის მიერ. ნაციონალური მოძრაობის კვოტით არჩეულმა მეურვემ უკვე წარადგინა ოფიციალური განაცხადი ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის იმპიჩმენტის პროცედურის დასაწყებად. იგივე საპირებდა ევროპული საქართველოს კვოტით წარდგენილი მეურვე, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება მას ამ დრომდე არ მიუღია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის ბოლო შემთხვევებს შორის ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებულ კლასტერად ჩამოყალიბდა სატვირთო ავტომანქანების მძღოლები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებს შორის სატვირთო გადაზიდვას აწარმოებენ. ბუნებრივია, საქართველოს ტერიტორიაზე დაბრუნების შემდეგ დადგენილი წესების მიხედვით ისინი ორკვირიან კარანტინს ექვემდებარებიან და ბოლო პერიოდში სწორედ კარანტინის ზონაში გამოვლინდა კორონავირუსის რამდენიმე ახალი შემთხვევა სწორედ სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯგუფი სარისკოდ არის მიჩნეული, საქართველოს მთავრობა ექსპორტის ხელშეწყობას და ეგრეთ წოდებული მწვანე დერეფნებით პროდუქციის ტრანსპორტირებას კიდევ ერთხელ დაპირდა კახეთის რეგიონში მცხოვრებ ფერმერებს. ამჯერად საუბარია ატმის მოსავლის რეალიზაციაზე, რომლის ექსპორტის გარეშეც ფერმერები აცხადებენ, რომ მოსავლის უდიდესი ნაწილი პრაქტიკულად გაუბუჭდებათ. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში საადრეო ატამი უკვე მოიწია და ხილი გასაყიდად გამოიტანეს. ჯერჯერობით ატამი მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. როგორც ფერმერები ამბობენ, რეგიონში იმპორტიორები ჯერ არ გამოჩენილან. 1 კილოგრამს 3 ლარს აფასებენ, თუმცა თავადვე ამბობენ, რომ მყიდველი ნაკლებად ყავთ. დაახლოებით 2 კვირაში ხილი უკვე მასობრივად მოიწევა და ფერმერები ფასის დაკლება სწორედ ამ დროისთვის მოელიან. მათი განცხადებით 2 კვირაში დღის წესრიგში დადგება რეალიზაციის პრობლემაც.
სამს ვაფასებ, მაგრამ ძალიან ერიდებიან. სიმართლე რომ ვთქვათ, ხალხში ფული არ არის. საჭმელი იყიდოს ის ურჩევნია, ვიდრე ხილი იყიდოს. ერიდებიან.
სამ ვაფასებ არ იყიდება.
ორი შეტყება გდაკრეფილი, და ძივარ თელი დღე და ვერ ავყიდე.
სამ ლარ ვაფასებ.
სამ ლის თანხასაც ვერ ავიღებ, არ არსებობს ვარიანტი.
შეიქმნება თუ არა წელს ატმის რეალიზაციის პრობლემა. ამ შეკითხვაზე საპასუხოდ გურჯაანში ჩავიდა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი. ის ფერმერებს პირდება, რომ ჩაკეტილი სახმელეთო საზღვრების პირობებში მთავრობა ექსპორტიორებს ეგრეთ წოდებულ მწვანე კორიდორს მოუწყობს და ხილი მეზობელ ქვეყნებში გავას არეალიზაციოდ. გარდა ამისა, პავლიაშვილმა ილაპარაკა იმ რეკომენდაციების დაცვის აუცილებლობაზეც, რომელიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის სავალდებულოა.
სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს, რომ ამ მანქანებს ექსპორტიორებს ჰქონდეთ პანე კორიდორი, ერთი ფანის პრინციპით გაიცემა ყველა დოკუმენტი, არ შეექმნათ არანაირი პრობლემა და სახელმწიფო მაქსიმალურად გააკეთებს, რომ ფერმერს არ შეექმნას პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემა. არ უნდა დაგვავიწყოს ის ღონისძიებები, რომელიც აუცილებელია პრევენციის, ამიტომ მინდა მოსახლეობას ხოლო ხოლო ექსპორტიორებს, ფერმერებს, რომ ამ პროცესში გაითვალისწინონ ის აუცილებელი მოთხოვნები, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ არ გავრცელდეს კორონავირუსი.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილესთან ერთად გურჯაანში ჩავიდნენ სამაცივრე მეურნეობების წარმომადგენლები, ისინი ვინც გარკვეული რაოდენობით ხილის შეძენას და შენახვას გეგმავენ. რეგიონში სულ 20-მდე სამაცივრე მეურნეობა იმუშავებს. ერთ-ერთი მათგანის ხელმძღვანელი იოსებ მანჯავიძე ამბობს, რომ
შეხვედრა იყო საკმაოდ ნაყოფიერი, იქნა გამომდინარე, რომ გააჟღერდა ისეთი საკითხები და მოგვარდა, რომელიც წინა წლებში პრობლემატური იყო და დღეს უკვე ძირითადად ხდებოდა ატმის დამზადება საველე პირობებში. ძალიან რთული პროცესი იყო და საკმაოდ დიდი უჭება ჰქონდა ამ პროდუქტს. წელს უკვე ნელ-ნელა ეს ყველაფერი გადაინაცვლებს სამაცივრე მეურნეობებში. იქნა გამომდინარე, რომ უკვე რამდენიმე მაცივარი, საკმაოდ ისეთი მძლავრი მაცივრები აშენდა გურჯაანის რაიონში, სოფელ ჩუმლასის ხელსაც ეპიცენტრი, ესე ვთქვათ.
შეხვედრას, რომელიც გურჯაანში ატმის რეალიზაციის საკითხში ეხებოდა, ადგილობრივი ფერმერებიც დაესწრნენ. გია ქიტესაშვილი ამბობს, რომ თუ კი სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე და სამაცივრე მეურნეობების წარმომადგენლები მათთვის მიცემულ პირობას შეასრულებენ, წელს წესით ხილის რეალიზაციის პრობლემა არ უნდა იყოს.
ჩვენი უპირველესი მიზანი არის, რომ არ ჩავარდეს ადამი, არ დაგულფეს და მოხდეს მისი გადაზიდვა. ამაზე შეკვირდნენ, შემოვლენ დიდი შალანდები. როგორც იყო საუბარი, თუ ასე წავიდა ამ გზით, აუცილებლად ეშველება ჩვენ ხალხს და აღარ გაჭირდება ადამის თაყიდვა.
წელს კახეთში 35-დან 40,000 ტონამდე ატმისა და ვაშლატამას მოსავალს ელოდებიან. შესრულდება თუ არა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის დაპირება, რომ წელს ფერმერებს ატმის გაყიდვა არ გაუჭირდებათ, ეს რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული ორი კვირის განმავლობაში ქარიშხალმა რამდენჯერმე დააზარალა გორის მუნიციპალიტეტი, როგორც ქალაქი, ასევე სოფლები. ამ დრომდე 20 მეტი ოჯახი მსახურავ გადახდილ სახლში ცხოვრებას განაგრძობს და კვლავ იმის მოლოდინშია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაპირებულ კომპენსაციას მიიღებს. თავად ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ გადაწყვეტლება უკვე მიღებულია და თანხა თითოეულ ოჯახს პირად ანგარიშზე ჩაერიცხება, თუმცა პროცესი ერთგვარად გაჭიანურდა და ადგილობრივი მოსახლეობა ამ კომპენსაციის ჩარიცხვის დაჩქარებას ითხოვს. უფრო მეც გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთში 25 ოჯახი ორ კვირაზე მეტია სახურავ ახდილ სახლში ცხოვრობს. დაზარალებულებმა სტიქიისგან დაზიანებულ სახლებს სახელდახელო გადახურვა გაუკეთეს, მაგრამ წვიმის დროს წყალი ოთახებში მაინც ჩადის. სტიქიის შემდეგ სოფელში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ და მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ დაზიანებული სახლების შეკეთებას მალევე დაიწყებდნენ. თუმცა საქაშეთელები ამ დრომდე დახმარებას ელოდებიან. ადგილობრივი მცხოვრები მერი მოგელაშვილი ერთ-ერთი დაზარალებულია. მისმა ოჯახმა დაზიანებული სახურავი თუნუკის ნარჩენებით და ცელოფნით დროებით შეაკეთა. მოგელაშვილი ამბობს, რომ ოჯახს არ აქვს საშუალება სამუშაოები საკუთარი ხარჯით ჩაატაროს.
გადავახარეთ კი, ეს პალატკა მქონდა დახეულია, მაგრამ ტაშტები მიდგეთ, მაღლა ძრო წვიმს, ჩემ გულზე წვიმს სულად. ნაღდათ ისე ვართ ეხლა, ეს რაც ქონდა რაღაცა ამ კორონობასა ჩაკეტილობაში კი შემოგვეხარი, არაფრის თავი არ მაქვს, რომ ნაღდათ ეხლა ამას მე ვიყიდო და რაღაცა და დავაფარო და ისე ვქნა.
მოგელაშვილების მსგავსად უსახურავო სახლში 25 ოჯახი ცხოვრობს. დაზარალებულების თქმით, წვიმის წყალი ოთახებში ჩადის, აზიანებს ავეჯს და საყოფაცხოვრებო ტექნიკას. ანი ლაფაჩი ამბობს, რომ დაზარალებულები ხელისუფლებას დროულ დახმარებას თხოვენ.
ისე ვიციე, როგორც იყო. ჩამოდის წყალი კი წვიმა. რა იმისველი აღარ ყოფილან, როცა იყვნენ მოსულები.
სოფელ საქაშეთში სტიქიისგან მიყენებული ზარალის დამთვლელმა სპეციალურმა კომისიამ მუშაობა უკვე დაასრულა. მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი დავით ჩიხრაძე ამბობს, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 22000 დოლარი. და ეს თანხა დაზარალებულებს ეტაპობრივად საკუთარ ანგარიშებზე ჩაერიცხებათ. ამის შემდეგ კი სახლები თავად უნდა გადახურონ.
საცხოვრებელ სახლებზე იყო შემოტანილი განცხადება 25 განცხადება იყო შემოტანილი. ინფრასტრუქტურის სამსახურმა შეისწავლა, კომისიამ დაადგინა ზარალის ოდენობა, ზოგს აუნაზღაურდება 200 ლარი, ზოგს 500 ლარი, ზოგს 1800 ლარი და ასე შემდეგ. სულ არის 25, როგორც მეთქვი, თლიანობაში თანხა სადღაც შეადგენს 20000-დან 22000 ლარამდე. გადაცემული არის უკვე ესეები საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში, ესენი მიიღებენ ამ თანხას თავის პირად ანგარიშებზე და თვითონ მოახდინენ აღნიშნული ფართები.
სოფელ საქაშეთში ქარიშხალი 22 მაისს იყო, სადაც 25 ოჯახი დაზარალდა, მაგრამ კიდევ რამდენიმე ათეული ოჯახი გორში სტალინის ქუჩაზე არსებული კორპუსის მცხოვრებლები დაზიანებული სახურავის შეკეთებას სწრაფად ითხოვენ. გორის მერია ტენდერის გარეშე პირდაპირ შესყიდვის წესით შეპესე მოურავთან აფორმებს ხელშეკრულებას. 3 ივნისის მომხდარი სტიქიის შედეგად გადახდილი სახურავის აღდგენის სამუშაოებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს. ამისთვის შეპესე მოურავთან 10700 ლარის ღირებულების ხელშეკრულების დადება იგეგმება. გორის მერია ახლა შესყიდვების სააგენტოსგან ელოდება თანხმობას. გასულ კვირას ძლიერმა ქარმა გორში ერთ საცხოვრებელ კორპუს სახურავი ახადა. თუნუქის მასალა ქალაქის ცენტრალურ სტალინის გამზირზე გადმოვარდა. მომხდარი შედეგად არავინ დაშავებულა. ბოლოს კორპუსის სახურავი 2 წლის წინ შეკეთდა და ის თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში კომპანიამ შენებელი 2013-მა გადახურა. თანხის 10% მოსახლეობამ გადაიხადა, მაგრამ ამ გადახურვამ ძლიერ ქარს ვერ გაუძლო. 2 წლის წინ შესრულებული სამუშაო გორის მერის ზედამხედველობის სამსახურმა მოიწონა და მიიღება ჩაბარების აქტის შედგა. პროექტის ღირებულება 26000 ლარი იყო. როგორც მერიაში განმარტეს, კომპანია მოურავი კორპუსზე სარტყელს შემოავლებს და 2017 წელს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია კი მხოლოდ ამის შემდეგ საკუთარი ხარჯებით დაიწყებს გადახურვის სამუშაოებს. სპეციალისტების აზრით, კორპუს აღნიშნული სარტყელი რომ ქონოდა, ქარის ახურავს ვერ გადახდიდა. კორპუსზე სახურავი 2013 წლიდან ორჯერ გამოიცვალა და ორივეჯერ ქარმა დააზიანა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ეს პრობლემა ვერც წინა და ვერც ახლანდელმა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა. მათი თქმით, უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო ეს პრობლემა წლებია ვერ გვარდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ პალიტრა ნიუს განუცხადა, რომ საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 5 ახალი შემთხვევა დადასტურებული. ამჟამად ღრმა ეპიდემიოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს და ცოტა შეგვაშფოთა სიტუაციამ, რომ ამ 5 შემთხვევიდან ჯერჯერობით პირველ წყაროზე ვერ გავდივართ, განაცხადა ამირან გამყრელიძე. მისი ინფორმაციით კონტაქტების აქტიური კვლევა მიმდინარეობს. რაც ეხება დღის სხვა ამბებს, ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის მოვაჭრეები ადმინისტრაციისგან დასაქმების დამადასტურებელი ცნობის გაცემას მოითხოვენ. ეს ცნობა მათ სახელმწიფოსგან 300 ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად სჭირდებათ. მოვაჭრეებს მხარდაჭერა გამოუცხადა პროკავშირების გაერთიანებამ. ცნობები დასაქმებულებს პანდემიის გამო კომპენსაციის მისაღებად აუცილებლად სჭირდებათ, თუმცა მიუხედავად მოლაპარაკების მცდელობისა და წერილისა, დამსაქმებელი ამ დრომდე უარს ამბობს ასეთი საბუთის გაცემაზეო, ნათქვამია პროკავშირების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ტყიბულელმა მეშახტეებმა მინდელის და ძიძიგურის შახტებში მუშაობა შეაჩერეს. ისინი შრომის პირობების და უსაფრთხოების ნორმების გაუმჯობესებას მოითხოვენ. პროკავშირის წარმომადგენელმა გაგაი საკაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შახტში ჩასასვლელი კონსტრუქციის გაუმართაობა მეშახტეთა სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის და მის დროულად შეკეთებას მოითხოვენ. კერძოდ, ისაკაძის ინფორმაციით, 2 დღის წინ მინდელი შახტის დამხმარე ჭაურში, ანუ გვირაბში, სადაც ეგრეთ წოდებული ჭურჭელი მოძრაობს და შახტში ჩადიან და ამოდიან, ინციდენტი მოხდა და საფრთხე შეუქმნა 22 მეშახტის სიცოცხლეს. შესაბამისად ტყიბულელი მეშახტეები ამბობენ, რომ სიცოცხლის რისკის ფასად მუშაობას აღარ გააგრძელებენ. გარდა ამისა, პროფკავშირის წარმომადგენლის ინფორმაციით, მეშახტეებს ხელფასიდან ისევ დაეკვითათ საშემოსავლო გადასახადის თანხა, ხელფასის 20%, მაშინ როცა კორონავირუსის პანდემიის გამო სახელმწიფომ კომპანიამ ვალდებულებისგან გაათავისუფლაო. ამიტომ მეშახტეები დაკვითული თანხის დაბრუნებასაც მოითხოვენ. მათი ინფორმაციით უკვე შეხვდნენ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, თუმცა ამ დრომდე კონკრეტული პასუხი არ მიუღიათ და აკმაყოფილებს თუ არა დამსაქმებელი მათ მოთხოვნებს. ტყიბულის, მინდელის და ძიძიგურის შახტებს 12 წელი ფლობდა საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი, რომელმაც შარშან შემოდგომაზე აქტივები გადასცა უკრაინულ ქართულ ბიზნეს ჯგუფს. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.